Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Peter Handke neće ništa izgubiti ako ne vidi kako izgleda džamahirije na Balkanu, poručio srbijanski ministar Aleksandar Vulin nakon što je Handke proglašen nepoželjnom osobom u Sarajevu. Zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo Aljoša Čampara.
Pokušaj nemoći jer ne mogu ništa drugo reći, pa onda potežu za takvim stvarima.
Safet Alić, koji je 95. godine izbjegao iz Srebrenice, danas nudi svoj motel u tom gradu za besplatan smještaj izbjeglica i migranata.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je doktorsku diplomu ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom. Čućete i Lidiju Komlen Nikolić, predsjednicu Udruženja javnih tužilaca, koja očekuje hitnu reakciju pravosuđa zbog prijetnje optuženog Dragoljuba Simonovića tužiocu na suđenju za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića u Grodskoj.
Prijetnje je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući vidu da je u okrivljenju u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke.
Kao i šta se protesta u Novom Sadu poručuju zaposleni u pošti koji su obustavili rad. Zoran Pop Novakov jedan je od onih koji su zbog štrajka suspendovani.
Ako do sad nisu čuli šta nas muči da im kažemo, konačno, da su poštari gladni.
Prije ovih priča slušajte vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred osnovnim sudom u Banja Luci ponovo nije počeo glavni pretres u slučaju protiv Suzane Radanović, majke ubijenog mladića Davida Dragičevića. Advokat optužene rekao je da je suđenje odgođeno zbog bolesti Suzane, te da je novo ročište zakazano za 16. mart. Suzana Radanović se tereti za narušavanje javnog reda i mira na trgu Krajine u Banja Luci 25. decembra prošle godine, kada su sa trga uklonjeni predmeti postavljeni u znak sjećanja na mladića Davida Dragičevića i uz policijsku prisilu udaljeni građani koji su se tu okupljali. Nastavlja se obustava rada pošte širom Srbije. Na protestu u Novom Sadu ispred glavne pošte okupilo se više od 100 radnika pošte Srbije i građana. U tom gradu je do danas oko 300 radnika pošte dobilo suspenziju na 90 dana. Ovo znači da će zaposleni u tom periodu primati značajno umanjenu platu. Štrajkači traže da im se poveća plata i da se dobit kompanije dijeli na pravedniji način. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je presudu kojom je crnogorski državljanin Vlado Zmajević osuđen na 14 godina zatvora za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Kosovu. Pravni zastupnik porodica žrtava Ljoro Markić kaže da porodica žrtava smatraju da je pravda djelimično zadovoljena. Zmajević je osuđen za ubistva 4 civila albanske nacionalnosti u selu Žegra kod Gnjilana, počinjena tokom 1999. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Marka Kovača zbog zločina nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Foče. Tereti se da je počinio nezakonito zatvaranje više stotina civila u zatvoreničke centre u Foči, mučenje, prisilno preseljenje i deportaciju stanovništva, ubistva i prisilni nestanak više od 190 osoba. Sindikat kontrole letenja zatražio je da nadležni organi utvrde odgovornost rukovodstva kontrole letenja Srbije i Crne Gore za propuste za koje tvrde da imaju dokaze. Taj sindikat je predočio Direktoratu civilnog vazduhoplovstva, koji je pokrenuo vanredni nadzor kontrole letenja Srbije i Crne Gore, da obrati pažnju na nekoliko problematičnih situacija koje su, kako tvrdi, mogle da ugroze sigurnost vazdušnog saobraćaja iznad Srbije i Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši premijer Turske Ahmet Davutoğlu formirao je novu političku stranku u potezu koji se ocjenjuje kao suprotstavljanje vladajućoj stranci predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdoğana. Davutoğlu je podnio zvanični zahtjev za registraciju svoje stranke za budućnost. Ovo je prva od dvije stranke koje su nastale nakon razilaženja Erdoğanovih partnera, a poslije izvještaja o nezadovoljstvu unutar vladajuće stranke zbog njegovog autoritarnog načina upravljanja zemljom. Ali Babadžan, bivši zamjenik premijera, također najavio osnivanje nove stranke. Novi Zeland je saopćio da ima plan da izvuku tijela sa Bijelog otoka, gdje je u erupciji vulkana poginulo najmanje 8 osoba. Spasilačka misija će se nastaviti uprkos riziku od nove erupcije, saopćila je policija. Smatra se da je najmanje 8 osoba na otoku, za sve se pretpostavlja da su mrtvi. Policija je saopćila da planiraju brzo izvlačenje tijela. 8 drugih osoba je poginulo, a 20 ih je na intenzivnoj njezi, nakon što su pretrpjeli opekotine jer je vulkan eruptirao za vrijeme dok je 47 turista boravilo na otoku. Izraelski parlament Kneset raspušten je prošle noći pošto do isteka zadatog roka nije formirana koaliciona vlada. Nijedan član Kneseta nije osigurao podršku 61 od ukupno 120 poslanika. Novi izbori u Izraelu će se održati 2. marta naredne godine i bit će treći izbori u ovoj zemlji za 11 mjeseci. Moskva je saopćila da protjeruje dvoje njemačkih diplomata kao odgovor na odluku Berlina o protjerivanju dvojice ruskih državljana. Njemački diplomate imaju 7 dana da napuste Rusiju. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je početkom decembra da je protjerano dvoje ruskih diplomata navodeći da ruske vlasti nisu dovoljno sarađivale u istrazi u ubistvu Gruzijica u Berlinu u augustu ove godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Skupština kantona Sarajevo donijela odluku da se austrijski književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Peter Handke, proglasi za nepoželjnu osobu na području Sarajevskog kantona, stigle su reakcije dva ministra iz vlade Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je da Handke neće ništa izgubiti ako ne vidi kako izgleda džamahirija na Balkanu. Pripremile Branka Trivić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na izjave ministara iz vlade Srbije među prvim je reagovao Aljoša Čampara, zastupnik stranke Demokratske akcije u kantonalnoj skupštini, koja je pokrenula inicijativu za proglašenje Hankea personom non grata. U izjavi za naš radio Čampara je posebno naglasio.
Prije svega Sarajevo je evropski Jerusalem, tako ga svi zovu, i Sarajevo je poznato kao grad suživota, kao grad jedinstva različitosti, kao grad tolerancije, pa čak i u najtežim vremenima agresije na Sarajevo, Sarajlije su to uspjele dokazati. A danas je Sarajevo centar regije po svim društvenim i kulturnim događajima, tako da ta priča o nekakvim džamahirijama i pokušajima predstavljanja Sarajeva kao nekom džamahirijom ili neki to nazivaju Teheranom je samo jedan još puki pokušaj nemoći, jer ne mogu ništa drugo reći, pa onda potežu za takvim stvarima.
Od vlade Srbije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na pitanje hoće li se ograditi od saopštenja ministra odbrane Aleksandra Vulina i ministra za kulturu i informisanje Vladana Vukosavljevića povodom odluke Sarajevske kantonalne skupštine i reakcija iz glavnog BH grada. Vulin je u saopštenju naveo da Nobelovac Peter Handke neće ništa izgubiti time što neće doći u Sarajevo i vidjeti kako izgleda džamahirija na Balkanu. Ministar Vukosavljević sa svoje strane je ocijenio da, citiram, ista ona pamet koja je svojevremeno srušila bistu Ive Andrića u Višegradu, proglasila Hankea nepoželjnom osobom u tamnim prostorima nacionalne i vjerske isključivosti. Žarko Korać, univerzitetski profesor u penziji i nekadašnji potpredsjednik vlade premijera Srbije Zorana Đinđića, ovako komentariše cijeli slučaj.
Opšti ton reakcijama na Nobelovu nagradu Handkeu dao je zapravo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rekao da sada imamo dva Nobelovca pored Ive Andrića i Handke. Ja isto ne znam kakve veze Handke ima sa Srbijom, on je kao što znamo austrijski pisac, a ni tematski se nikada nije bavio našim regionom, niti istorijom ovog regiona, ako ne računam nekoliko ovih nesrećnih i petnih tekstova koje je napisao kao podršku Slobodanu Miloševiću.
Istovremeno, Udruženje književnika Republike Srpske uputilo je otvoreno pismo za poziv i dolazak u Banja Luku austrijskom piscu Peteru Hankeu. Kako navode iz ovog udruženja, Hanke je proglašen i za njihovog počasnog člana. Savjetnik za kulturu jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Eli Tauber, izjave dva ministra u vladi Srbije, kao i poteze Udruženja književnika Republike Srpske, komentariše ovako.
To je sve nastavak jedne iste igre i jedna, mogu slobodno kažem, sramota za te ljude koji daju takve izjave i povlače takve poteze, a koji naravno neće im nikada služiti na čast. To mi je žao da se to nastavlja, da mi danas, kad moramo da razmišljamo o miru, mi stalno živimo u strahu od rata.
Skupština kantona Sarajevo je na sjednici 11. decembra 2019. godine deklaracijom osudila dodjelu Nobelove nagrade austrijskom književniku Peteru Hankeu. Istovremeno, zastupnici su jednoglasno donijeli odluku da se ovaj pisac proglasi za nepoželjnu osobu na cijelom području kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić, iz Sarajeva, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je diplomu doktora nauka ministru financija u vladi Srbije Siniši Malom nakon što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio da je Mali u dijelu disertacije doslovno preuzimao tekstove, odnosno cijele pasuse iz tekstova drugih autora bez navođenja imena tih autora. Mjesto Siniše Malog u vladi Srbije prema dosadašnjim izjavama zvaničnika neupitno je. Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Što se Beogradskog univerziteta tiče, odluka Senata o poništavanju doktorata Siniše Malog, ministra financija u vladi Srbije, konačna, a Mali protiv nje može podneti žalbu Upravnom sudu. Profesor Filozofskog fakulteta Dragan Popadić, koji je bio među 140 univerzitetskih profesora koji su potpisali žalbu na doktorat Siniše Malog, kaže za RS da kao građanin čiji je Mali ministar smatra da bi bilo sramota, ali i opasno da posle poništavanja doktorske diplome ostane na takoj važnoj funkciji. Veruje međutim da će se upravo to i dogoditi.
Ne očekujem da će on sam otići, svakako ne, ali ne očekujem ni da će ga smeniti, jer ne znam ko bi na njih mogao da izvrši neki pritisak da promene svoje mišljenje.
Mali je doktorirao 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, a nakon odluke Odbora za profesionalnu etiku koja je doneta 21. novembra rekao je:
ja znam koliko znam, znam da to nisam uradio, a to što nekome ova tema znači iz političkih razloga, to ne mogu da komentarišem.
Profesor Popadić podlači da je plagijat definitivno utvrđena, da su sve drugo opravdanja vlasti koja, kako navodi, nemaju nikakvu logičku osnovu i da bi premijerka trebalo da zna da je to plagijat.
Jedino se trebamo pitati iz kog razloga, mada je to retoričko pitanje, priznajem, ali iz kog razloga neko uzima za najužeg člana svoje ekipe, i to za takvu odgovornu funkciju kao što je ministar financija, nekoga za koga zna da je plagijator ili, prostije rečeno, lopov. I zašto insistira da on ostane deo njenog tima?
Premijerka Srbije Ana Brnabić je po objavljivanju odluke Odbora za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta u novembru rekla da je ta odluka za nju politička i da zato Siniša Mali ostaje ministar u vladi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tada najprije izjavio da je odluka univerziteta u Beogradu duboko politička, ali da neće uticati na mesto Malog u vladi jer se za izbor ministara analiziraju uspesi. Samo dan kasnije Vučić je rekao da Siniša Mali mora da plati političku cenu, kao i da će videti sve kako šta u budućnosti. Niko se ni od kolega ministara nije izjasnio da bi Siniša Mali zbog plagijata doktorata trebalo da ode iz vlade. Šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije u Skupštini Srbije Đorđe Milićević kaže za RS da Siniša Mali zaslužuje da ostane na mestu ministra financija jer su njegove rezultati vidljivi i prepoznatljivi, te da ih prepoznaju i vrlo relevantne finansijske institucije.
Da li vi a priori prihvatate da je neko nestručan analogno svemu tome što smo mogli da sagledamo prethodnih meseci, a mogli smo da sagledamo da je deo javnosti pre još samog donošenja odluke znao kako će odluka biti?
Da li vi sad hoćete da kažete da vi opovrgavate Beogradski univerzitet kao instituciju?
Ja ne ulazimo u nezavisnosti, ne ulazimo u samostalnost uopšte odluke Senata i zato ih i ne komentarišem, ali kažem da mi se čini da imaju određenu političku primesu.
Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, čiji je član predsjedništva Siniša Mali, nije bio dostupan za komentar. A profesor Dragan Popadić ocenjuje da bi eventualna odluka o smeni ministra financija odudarala od prakse na koju smo navikli.
A ta praksa je da je vlast nedodirljiva i da onaj ko je u milosti vlasti je aboliran za sve svoje radnje.
Ispitivanje doktorata Siniše Malog, koji u međuvremenu napredovao u političkoj karijeri i sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar financija, trajalo je 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izvršit će uvid u spise predmeta Drugog osnovnog suda u Beogradu i nakon toga donijeti odluku o daljem postupanju u slučaju Dragoljuba Simonovića. Saopćilo je to tužilaštvo za Radio Slobodna Evropa. Simonović je optužen da je naložio paljenje kuće novinara Milana Jovanovića. Više detalja donosi Zoran Glavonjić.
Pretnja je očigledno otvoreni pritisak, ja bih ga pre svega nazvala političkim, imajući vidu da je okrivljeni u tom konkretnom predmetu i dalje aktivni funkcioner jedne političke stranke.
Rekla je Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja javnih tužilaca. Kako je sa suđenja 12. decembra u Drugom osnovnom sudu u Beogradu prenela televizija N1, optuženi Dragoljub Simonović rekao je da posle ovog procesa tužiocu može da se desi da više uopšte ne bude i da ne radi kao javni tužilac. Kako je za Radio Slobodna Evropa rečeno u Drugom osnovnom sudu, reči Simonovića sud nije konstatovao kao pretnju, ali je učesnike u postupku upozorio da se jedni prema drugima odnose sa uvažavanjem, što je kao mera predviđeno zakonom. Lidija Komlen Nikolić iz Udruženja tužilaca kaže da očekuje reakciju.
Izađe republički tužilac i da kaže da je neprimereno da se vrši na taj način pritisak na tužilaštvo i na zamenika javnog tužioca u predmetu. Državno veće tužilaca može da se oglasi. Strukovno udruženje naravno i osuđuje takvo ponašanje. Ono momenta kad je okrivljeni počeo direktno da se obraća tužiocu, sudija je trebala to da zaustavi.
Policija je 25. januara uhapsila Dragoljuba Simonovića, tadašnjeg predsednika opštine Grocka, predsednika opštinskog odbora Srpske napredne stranke i člana glavnog odbora SNS-a zbog sumnje da je nalogodavac podmetanja požara u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. Tada je ovu vest javnosti saopštio lider te partije i šef države Aleksandar Vučić. Suđenje optuženima za paljenje kuće Milana Jovanovića u Vrčinu, opština Grocka, formalno je započeto 9. aprila 2019. a do danas su održana samo 3 ročišta uz 4 odlaganja. Na posljednjem, kako kaže oštećeni Milan Jovanović, optuženi Simonović obraćao se svima.
Nama, tužiocu, novinarima, svima redom je pretio. To je njegovo bahato ponašanje. To se pokazuje koja osoba, koja ličnost. Nema obzira više ni pre kome.
Po optužnici Dragoljubu Simonoviću sudi se za krivično delo izazivanje opšte opasnosti u podstrekavanju. Portal Žig Info za koji Jovanović radi pisao je o aferama u opštini Grocka za vreme mandata Simonovića, a više puta on i njegov kolega Željko Matorčević bili su mete fizičkih napada. Novinar Milan Jovanović veruje da će biti kazne za odgovorne.
Ako ne bude bilo, to će biti ogroman šamar pravosuđu našu. To ćemo vidjeti da smo pravna država ili nismo.
Novinari iz više redakcije i predstavnici novinarskih udruženja na godišnjicu paljenja Jovanovićeve kuće protestovali su na Beogradskom trgu Republike, tražeći efikasno kažnjavanje krivaca.
Treba dodatno da pritisnemo državu da se Milanu Jovanoviću obezbedi krov nad glavom. On je ostao bez doma. Akcija novinarske solidarnosti je pokazala da može da se prikupe neka sredstva i da se njemu pomogne, ali to nije dovoljno.
Rekao je novinar Slobodan Georgijev. Sledeće ročište na suđenju Dragoljubu Simonoviću i ostalima zakazano je za 21. januar 2020. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nejasno je kako je do Ministarstva vanjskih poslova Kosova dospjelo više od 10.000 novih dokumenata za dokazivanje srpskih zločina počinjenih na Kosovu 98. i 99. godine, za koje tvrde da ih posjeduju, a koje Kosovo do sada nije imalo. Radio Slobodna Evropa pokušao je u Ministarstvu saznati detalje. Iz Prištine, Amra Zajneli.
U Ministarstvu spoljnje poslova Kosova rekli su da su dokumenti sakupljeni zakonskim putem i iz više izvora, uključujući i oni međunarodni. Jetlir Zubera, šef kabineta odlazećeg ministra spoljnje poslova Bedžeta Pacolija u izjavi za naš program, kaže da na svakoj stranici ti dokumenata postoje dokazi počinjeni srpski zločina na Kosovu. Ovaj dosije na detaljan i profesionalan način sadrži objašnjenja svih događaja koji su se desili, uključujući aktere koji su bili u komandnom lancu i oni koji su izvršavali masovne egzekucije nad albanskim civilima, kazuje Zuberaj. On je dodao da su u slučajevima počinjeni zločina uključeni i dokazi i ekspertize, koji se dočinja srpske policajce i paramilitaraca u izvršenju masakra. Stručnici na Kosovu, međutim, skreću pažnju na to ukoliko će se ti dokumenti smatrati dokazima ili informacijama za pravosudne organe. Očekuje se da će to pitanje da se razjasni onda kada se dokumentacija preda tužilaštvu. Amer Alija, pravni analitičar koji nagleda suđenja za ratne zločine ispred Fonda za humanitarno pravo u Prištini, smatra da je svaka informacija koja se pruži tužilaštvu u cilju rasvetljavanja ratnih zločina dobrodošla.
To provat ciljat.
Ti dokazi koji će se dostaviti mogu biti samo informacije za specijalno tužilaštvo. Oni su možda mogli da ih podnesu u obliku krivične prijava nakon analize sa advokatom i da osumnjičene povežu sa incidentima i žrtvama. Dokazi koji se predaju u proceduri koja nije u skladu sa krivičnim procedurama mogu se koristiti samo kao informacije, objasnije Alija. Šef kosovske diplomatije Bečet Pacoli izjavio na konferenciji za medije ove nedelje da će ovi dokumenti sakupljeni iz različitih izvora zakonskim putem biti podrška kosovskim tužiocima. Dodao je da do pre 3-4 godina Kosovo nije imalo nikakav pristup predmetima ratnih zločina koji su bili u rukama misija Evropske unije i UN-a na Kosovu. Ovo je sakupljeno tokom mog rada. Angažovao sam se sa mnogim ličnostima koji su imali pristup hiljadama dokumenata, a dokazuje da naši tužioci nisu imali pristup njima, kazuje Pacoli. Predmetima ratnih zločina nakon okončanja rata kratko su se bavili domaći tužioci, a potom su prešli u ruke UN administracije na Kosovu UNMIK da bi 2009. preuzela misija Evropske unije na Kosovu EULEX. Danas ti predmeti su u rukama domaći tužioca. U međuvremenu Ministarstvo pravde ove godine prosledilo Skupštini Kosova izmene krivičnog zakonika koje omogućavaju suđenje i izricanje kazne u odsustvu. To zato što mnoge osobe koje su deo krivičnog gonjenja i koje mogu biti odgovorne za ratne zločine više ne žive na Kosovu, već u Srbiji. Inače, prema podacima Fonda za humanitarno pravo u Prištini, u periodu od 1999. pa do sada za ratne zločine optuženo 114 osoba, kažnjeno je njih 40 kaznom između 5 i 15 godina zatvora, dok je 26 u bekstvu. Za ostale se i dalje vodi sudski proces. Od 114 optuženih, 47 su srpske nacionalnosti, 61 albanske, 5 crnogorske, a jedan je iz Raje zajednica. Od svih podignutih optužnica kažnjeno je 34 Albanaca i 4 Srba. U oruženim sukobima na Kosovu je inače bilo više od 10.000 civilnih žrtava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Pitanje državne pomoći Montenegro Airlinesu od 155 miliona eura koje je vlada upakovala u prijedlog zakona, pored opozicije problematizovala i Evropska komisija. Koliko je racionalan plan vlade Crne Gore da 155 miliona eura poreskih obveznika uloži u nacionalnu aviokompaniju kako bi je spasila od stečaja i gašenja? Sa detaljima Lela Šćepanović.
Od ukupno 155 miliona eura novca poreskih obveznika, vlada Crne Gore će sa 105 miliona najprije pokriti dugovanja i dospjele obaveze Montenegro Airlinesa, dok će u narednih 6 godina u investiciona i ulaganje za kupovinu 2 aviona vlada uplatiti nacionalnom avioprevozniku još 50 miliona eura. To je navedeno u prijedlogu zakona koji je vlada u formi lex specialisa po hitnoj proceduri uputila Skupštini na razmatranje. Dok iz opozicije i dijela stručne javnosti upozoravaju da se radi o enormnoj cifri koja odlazi kod provjerenog gubitaša, pitanje državne pomoći Montenegro Airlinesu problematizovala i Evropska komisija u posljednjem izvještaju za Crnu Goru, a ministar Osman Nurković danas je na preskonferenciji kazao da se ne radi o pomoći nego o ulaganju u nacionalnu ekonomiju.
Svjesni značaj ove kompanije za ekonomiju, time i za državu, vlada nije dozvolila da dođe do stečaja eventualnog gašenja. Sve kalkulacije nedvosmisleno pokazuju da bi gašenje imalo dalekosežne posljedice, a da benefiti od rada daleko prevazilaze troškove ulaganja u konsolidaciju i razvoj.
Nurković je priznao da nisu konsultovali Evropsku komisiju u vezi prijedloga zakona.
Prije nekoliko dana je dolazio gospodin Tomas u posjetu Crnoj Gori i ja sam prenio gospodinu Tomas. Ovo nije ulaganje u Montenegro Airlines, ovo je ulaganje u državu.
Ekonomska analitičarka Mila Kasalica u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da nema racionalnog ekonomskog opravdanja za ovaj plan vlade Crne Gore.
Nema racionalnih argumenata koji mogu ekonomski i financijski opravdati odluku vlade Crne Gore.
I dodala.
Dan nakon neotvaranja poglavlja 8, poglavlja o konkurenciji iz agende pridruživanja, naša javna administracija je odlučila da po hitnom postupku nonšalantno prospe 155 miliona sredstava poreskih obveznika za više decenijskog gubitaša. Možda su benefiti na strani patriotskog barjačenja u smislu dolaska 660 hiljada gostiju i nekih 180 miliona eventualno doprinosa turističkoj sezoni. Međutim, sa druge strane, troškovi i nedostaci u cijelosti se čitaju u knjigama Montenegro Airlinesa.
Iako je prethodnih 20 godina nacionalni avioprevoznik konstantno dobio veliki novac iz budžeta, Montenegro Airlines je u ovom trenutku dužan više od 90 miliona. Od toga državi i zaposlenima po osnovu poreza i doprinosa 25 miliona i više od 30 prema aerodromima koji se trenutno izdaju u koncesiju. Montenegro Airlines ima više od 380 zaposlenih, a ove godine je prevezao više od 660 hiljada putnika, što je tvrde u vladi donijelo indirektnu dobit državi veću od 180 miliona eura. To je, smatraju, jedan od razloga za ponovno spašavanje Montenegro Airlinesa. Ipak, ministar Nurković nije danas mogao dati garancije da se i sljedeće godine neće nastaviti sa praksom pravljenja gubitaka.
Planirali smo u normalnim uslovima, ne možemo na neke drastične poremećaje da prejudiciramo šta se dešava.
Ekonomska analitičarka Mila Kasalica za Radio Slobodna Evropa kaže.
Posebno treba da zabrine poreske obveznike Crne Gore, pošto na današnjem presu ni ministar ni direktor kompanije nisu mogli da garantuju da će doći do profita čak posle 6 godina i prosutih ovih 155 miliona.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vlasnik motela Alić u Srebrenici, Safet Alić, ponudio je besplatan smještaj migrantima tokom zime. Kako je potvrdio za Radio Slobodna Evropa, u motelu ima mjesta za 50 osoba, a spreman je snositi troškove za vodu i električnu energiju. Priča Dragan Erjavec.
Safet Alić je nakon pada Srebrenice kao 9-godišnji dječak sa majkom napustio svoj rodni grad. U genocidu u Srebrenici ubijeno mu je više od 10 članova porodice. Mladost provodi u izbjeglištvu, a nakon rata u Bosni i Hercegovini ostaje da živi u Švicarskoj, gdje je više od 15 godina vlasnik uspješne kompanije. Prije par godina u svom rodnom gradu Srebrenici otvara motel Alić, koji danas nudi migrantima na korištenje.
Mi smo bili u izbjeglištu, ja se dobro sjećam kao dijete od 9 godina, da je to surovi težak put, težak život. To je broj jedan. Broj dva, hotel trenutno sam zatvorio preko zime, ne radi, pa bilo bi mi draže da zaradim nešto i kod Boga, nek da bude prazan. I to mi je cilj, definitivno, da uradim onoliko koliko mogu za te ljude koji se smrzavaju, vidim, gledam i recimo evo u Tuzli. Snijeg pada, dijete spava ispod kartona, meni to jako, jako teško pada. Stavio sam se na raspolaganje, rekao sam da ću sve obaveze plaćati. Hotel je lijepe kvadrature, a u ostalom, ako naša država kao država, ta Bosna i Hercegovina, nije sposobna obezbijediti ljudima hranu, sigurno se potruditi s mojim prijateljima da ne budu ni gladni.
U motelu Alić u Srebrenici ima mjesta za 50 osoba. Vlasnik motela Safet Alić migrantima nudi smještaj do proljeća uz plaćenu struju i vodu. Smještaj u svom motelu ponudio je preko Facebooka. Kaže da ga osim medija još uvijek niko nije kontaktirao, a da među ljudima koji ga uglavnom podržavaju ima i onih koji misle drugačije.
Kako se objavljuje to na pojedinim tim televizijama, posebno u BH manjem entitetu, kako pruju po mene, kako želim da dovedem Arape tu, kako ovo, kako ono. Za mene izbjeglica iz Rumunije, iz Srbije, iz bilo gdje kojih krajeva, iz bilo koje države, kad je u prolaz, za mene je to izbjeglica. Ja. Svi, trenutno svi, ne mogu izdvojiti ni jednog političara da je me pozvao, da je rekao, hvala vam, učinit ćemo nešto, smjestit ćemo te ljude, nego samo mi eto okolo dolaze poruke, ružne poruke, ali moram da kažem ipak u 95% ljudi imaju mišljenje kao što i ja imam. Mnogi su se željeli priključiti da pomognu tim ljudima. Ja kažem trenutno je bitno da se ti ljudi smjesti, da se ljudi ne mrznu.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije, u Bosni i Hercegovini trenutno ima oko 7000 migranata. Najviše ih boravi u Unsko-Sanskom kantonu, okolini Sarajeva i Tuzli. Iako predstavnici Evropske unije traže da migranti budu raspoređeni na teritoriji oba entiteta, predstavnici vlasti u Republici Srpskoj odbijaju otvaranje bilo kakvih prihvatnih centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat Siniše Malog. Vladi Zmajeviću potvrđeno 14 godina zatvora za zločin na Kosovu. Suđenje majci Davida Dragičevića odgođeno za mart. Izetbegović i Čović bez dogovora u Sarajevu. Britanci glasaju na vanrednim parlamentarnim izborima. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i lijep pozdrav!